ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას ერთ საათიან პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის გაგაცნობს საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
გამარჯობა. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რანგში პირველი პრესკონფერენცია გამართა. გორის ბაზრის მოვაჭრეებმა რამდენჯერმე სადეს ცენტრალური ავტომაგისტრალის გადაკეტვა. გაეროს სასამართლოში განიხილავენ ლიბანის ყოფილი პრემიერის მკვლელობის საქმეს. ირანმა უარყო პირობა სირიის შესახებ სამშვიდობო კონფერენციაზე დასასწრებად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სტატუსით დღეს პირველი პრესკონფერენცია გამართა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პირველი შეკითხვა, რომელიც მას დაუსვეს ახალი მთავარი პროკურორის დანიშნვას და სხვა შესაძლო საკადრო ცვლილებებს ეხებოდა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მთავარი პროკურორობის კანდიდატი უახლოეს დღეებში დასახელდება, მინისტრთა კაბინეტში კი არანაირი საკადრო ცვლილება არ იგეგმება. შეკითხვები შეეხო ბევრ სხვა საკითხსაც, მათ შორის საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობას, ოპოზიციის ლიდერების სამართლებრივ დევნას, რუსეთთან ურთიერთობას. სოჭის ოლიმპიურ თამაშებთან მიმართებით რუსეთთან ურთიერთობას საუბრისას ღარიბაშვილმა განაცხადა.
უნდა გამიჯნოთ სპორტი პოლიტიკისგან. ჩვენ თქვით, რომ საქართველოს მთავრობა მიიღო განაცხადება და სოჭის ოლიმპიადაზე მიიღებენ მონაწილეობას სპორტსმენები მხოლოდ. იქ არ ჩადის არც ერთი მთავრობის წარმომადგენელი, ხოლო ჩავა ოლიმპიური კომიტეტი, ბუნებრივია, ნორმალურია, უნდა ჩავიდეს და სპორტსმენები.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამ პრესკონფერენციის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა ხელისუფლება შეახსენა, რომ დანაშაულის ხანდაზმულობის ვადა 12-14 წელია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის საქმეს განიხილავს, მერაბიშვილმა თქვა, რომ ამდენ ხანს ღარიბაშვილის და ივანიშვილის ხელისუფლება აღარ იარსებებს და ისინი პასუხს აგებენ საპატიმროდან მისი უკანონოდ გაყვანის გამო. მერაბიშვილის თქმით, ციხიდან მისი გაყვანის დავალება პირადად ბიძინა ივანიშვილმა მისცა ირაკლი ღარიბაშვილს და ახასრულა ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა. თბილისს ეწვია ვენეციის კომისიის დელეგაცია კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს ხელმძღვანელობით. ცნობების თანახმად გაიმართა შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ყველა შეხვედრაზე განხილვის თემა დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებები. დელეგაციის წევრები აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას საკუთარ რეკომენდაციებს აცნობენ. გორის ბაზრის მოვაჭრეებმა დღეს რამდენჯერმე სადეს ცენტრალური ავტომაგისტრალის გადაკეტვა. აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ ბაზრის გადატანას გორის ცენტრიდან გარეუბანში. ამის შესახებ მათ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტსაც უთხრეს.
არ წავალთ იმ ბაზარზე, ახალ ბაზარზე, იმიტომ რომ მე იქ მუშაობა არ მექნება, იქ არავინ არ მოვა და ერთ ჩემჩილს სარი ხიდის.
მეტი იგი შიმშილი. შიმშილი.
ყველას ერთი მიზანი გვაქვს, ყველას ერთი ინტერესი გვაქვს, არ დაიკეტოს ის ბაზარი.
უთხრეს ჩვენს კორესპონდენტს გორში გამართული აქციის მონაწილეებმა. მათ პოლიციამ არ მისცა საავტომობილო მიმოსვლის შეფერხების საშუალება და დაუმორჩილებლობისთვის აქციის ერთი მონაწილე დააკავა. გადაცემის ძირითად ნაწილში მოისმენთ აქციის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტერს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ უცხოეთზე ცნობებით. ჰააგასთან მდებარე გაეროს სასამართლო შეუდგა ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობაში ბრალდებული ოთხი პირის დაუსრებლად გასამართლებას. ოთხივე მიჩნეულია შიიტების გასამხედროებულ მოძრაობა ჰიზბოლას წევრებად. მათთვის საყენებულ ბრალდებებს შორისაა შეთქმულება ტერაქტის მოსაწყობად, მკვლელობა და მკვლელობის მცდელობა. ხუთშაბათ დაწყებული პროცესი პირველი შემთხვევაა, როცა საერთაშორისო სასამართლო განიხილავს ტერორიზმის შიფრავდებულების საქმეს. ჰარირი 2005 წელს დაიღუპა ბეირუთში დანახმული ავტომანქანის საფრთხების შედეგად. მასთან ერთად დაიღუპა კიდე 22 ადამიანი. ირანი არ მიიღებს მონაწილეობას სირიის შესახებ მომავალი კვირისთვის დაგეგმილ საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენციაში, თუმცა საამისოდ პირობების შესრულება მოუწევს. ამის შესახებ ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ჯავად ზარიფმა განაცხადა ხუთშაბათს მოსკოვში რუს კოლეგა სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ.
ჯუმურია ისლამი აიარ დაავად بشه მონანდეს
თუ კონფერენციაზე ირანის ისლამურ რესპუბლიკას მიიწვევენ როგორც ყველა სხვა მონაწილეს ის მონაწილეობას მიიღებს მაგრამ ჩვენთვის მიუღებელია ნებისმიერი პირობა რომელიც შეეხება ჩვენს მონაწილეობას და რომელსაც არ უყენებენ კონფერენციის სხვა მონაწილეებს ჩვენი ქვეყნის ღირსების შეგრძნება მოგვიწოდებს არ დავეთანხმოთ რაიმე სახის პირობებს კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად
برای ناخشافرینی شرط قائل باشه
განაცხადა ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მოსკოვში სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ლავროვი მოუწოდებს გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი-მუნს ირანი და საუდის არაბეთიც მიიწვიოს უსაურიანდრის კონფერენციაზე, რომელსაც ჟენევა 2-ს უწოდებენ. სირიაში უსაფრთხოების მხრივ არსებული მძიმე მდგომარეობის გამო შენელდა ამ ქვეყნიდან ქიმიური იარაღის გატანის და განადგურების პროცესი. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა აჰმედ უზუმჩუმ. მისი თქმით, უკვე 16 ტონა ქიმიური ნივთიერებებია გატანილი სირიიდან. ტვირთი ლატაკიის ნავსადგურზე აიტანეს დანიის კუთვნილ ხომალდზე. უზუმჩუ ფიქრობს, რომ სირთულეების მიუხედავად გეგმისამებრ წევანდელი ივნისის ბოლომდე შეძლებენ სირიის ქიმიური იარაღის განადგურებას.
მე კვლავ ინდებურად მჯერა, რომ შევძლებთ ივნისის ბოლოსთვის განსაზღვრული ვადის დაცვას. რაც შეეხება ერთობლივ მისიას და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას, ყველა შესაძლო დონეს მიმართავთ ამ ვადის დასაცავად. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რასაკვირველია, ყველა მონაწილეს მოუწოდებთ ამ საქმეში თავიანთი წვლილი
შეიტანოს.
განაცხადა ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა. და ბოლოს, კოსოვოში მოკლეს ეთნიკურად სერბი პოლიტიკოსი დიმიტრიე იანიჩევიჩი, რომელიც ადგილობრივი საგრებლოს წევრი იყო. მას ხუთშაბათს დილით ესროლეს ჩრდილოეთ კოსოვოში მდებარე ეთნიკური ნიშნით გაყოფილ ქალაქ მიტროვიცაში.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. მიკროფონთან იყო მარიამ ჯაურელი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შესაძლებლობა ახლა სანამ მოისმინეთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში. ჩვენს გადაცემაში თავიდანვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი აქცენტები ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ მოწყობილ პრესკონფერენციაზე.
სოფლის ნებისმიერ ლიდერს შეშურდებოდა ისეთი ადამიანის გარჩევების მიღება, როგორც არის ბატონო ბიძინა. ამაში უჩვეულო არაფერი არ არის.
გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ ფასდება საქართველოში ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების სასამართლო პროცესები პოლიტიკურ დევნად თუ სამართლიანობად.
გადაყენებას ეს იყო კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს იყო დამოუკიდებელი სასამართლოს და მოსამართლის განცხადება.
საქართველოში აღმოაჩინეს უკანონო სასაკლაოები, ვირის ხორცი და ამავე დროს ქსელში გავრცელდა ჯანმრთელობისთვის საშიში მარილი. დღევანდელ ინტერვიუში ჩვენი რესპონდენტი მადონა კოიძეგი ამბობთ, თუ რა ხდება ამ ხრივ.
ფორმა ნომერი 2-ის გარეშე ხორცის რეალიზაცია არის კატეგორიულად აკრძალული. ეს იქნება ცხენი თუ ეს იქნება ზრუხა თუ უკვე ხორიც სასაკლაოზე უნდა დაიკლას.
რადიო თავისუფლების ეთერში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ქუთაისიდან, ასევე მოისმენთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს, უკრაინის შესახებ შეერთებული შტატების სენატის გადაწყვეტილებაზე გიამბობთ, ასევე ლიბანის შესახებ გვექნება სიუჟეტი გადაცემის ბოლოს კი ოლკვირეულ უხილავ ფარდაში ვიწყებთ ახალ ციკლს, რომელიც უცხოეთში საქართველოსთან წასულ ადამიანებზე გიამბობთ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება იენაში პოლიტოლოგიის დოქტორანტი ნათია ხორგვაშვილი.
ერთი ერი ვგონი ვარ, ერთი ქვეყანა ვგონი ვარ მაინც. სულ ერთია ეს მეუბნება ხომ. მე რა ქართველი ხარ, ჩვენთვის რუსი ხარ. სამშობლო, ანუ შეიძლება რამოდენიმე კონდეს ადამიანს და რამოდენიმე ადგილას, ანუ გერმანიაც იყოს სამშობლო, საქართველოს და იქაც ხშირად იაროა.
ესეთია რადიო თავისუფლების გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან მას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ირაკლი ღარიბაშვილმა პირველი ვრცელი პრესკონფერენცია გამართა პრემიერ-მინისტრის რანგში. მთავარ პროკურატურაში მიმდინარე მოვლენები, ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობა, ოპოზიციის ლიდერთა სამართლებრივი დევნა, სოჭის ოლიმპიადა ი ქართველების მონაწილეობა, ურთიერთობა რუსეთთან, საგარეო კურსი, ზურაბ ჟვანიას საქმის გამოძიება, არჩევნების დროს გაცემული დაპირებების შესრულება და ასე შემდეგ. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომლებზეც ღარიბაშვილმა ორი საათის განმავლობაში ილაპარაკა. უსმინეთ ახლა ჯიმში რეხვიაშვილს. ის თავის მომზადებულ სიუჟეტში გიამბობდა მთავარ მიმართულებებზე, რაც პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა.
პრემიერ-მინისტრმა ჯამში 35 კითხვას გასცა პასუხი. ყველაზე მეტი ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების, ოპოზიციის ბრალდებებისა და ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა სამართლებრივი დევნის შესახებ ილაპარაკა. პრემიერ-მინისტრის აზრით, კოჰაბიტაციის დასრულების შემდეგ ქვეყნის ეკონომიკაში აღმავლობის შეუქცევადი პროცესი დაიწყო.
გუშინ გამოქვეყნდა, გუშინ გავრცელდა მსოფლიო ბანკის პროგნოზი, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ამ წელს იქნება 6.3%. ჩვენ გათვლა გავაკეთეთ 5%-ზე მხოლოდ. გასუწეს ჩვენ ქონდა 3% ზრდა, არათუ კლება, არამედ ზრდა. და ეკონომიკა უბრალოდ არ არსებობდა საქართველოს. მოიტა ასე ვთქვათ.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლებას მძიმე ეკონომიკური მემკვიდრეობა ერგო სოფლად დასაქმებულთა 50%-იანი წილისა და იმპორტის მაღალი დონის სახით. ინვესტიციების შემცირებას კი კვალი დაამჩნია არჩევნებთან დაკავშირებულმა არასტაბილურმა გარემომ და პრეზიდენტის დესტრუქციულმა განცხადებებმა. თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ამგვარი სირთულეების მიუხედავად, მართველმა კოალიციამ ამ მრჩევლის წინაშე თავი მაინც არ შეირცხვინა.
ჩვენ გავაკეთეთ დაპირებულზე მეტი, მე მინდა გითხრათ, დაახლოებით 700,000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა მიიღო სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამა. ამას გარდა დაახლოებით 200 მილიონი ლარის ოდენობით გაიცა შეღავათიანი აგროსესხები, დაახლოებით 65 საწარმოო იქნა გახსნილი.
ირაკლი ღარიბაშვილმა სამთავრობო სტრუქტურების მიერ ძვირადღირებული ავტომობილების შეძენის გამო პასუხისმგებლობა ასევე წინა ხელისუფლებას დააკისრა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მოქმედმა ხელისუფლებამ ინერციით გააგრძელა წინა ხელისუფლების პრაქტიკა, რასაც მისივე დაპირებით სულ მალე მოეღება ბოლო. ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინტრიგებს დაუკავშირა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის დისკრედიტაციაც. ირაკლი ღარიბაშვილს ეჭვი არ ეპარება იმაში, რომ ვანო მერაბიშვილი საკნიდან არასანქცირებულად არ გაუყვანიათ. შესაბამისად, ღარიბაშვილი საჭიროდ არ მიიჩნევს გამოძიების ჩატარებას.
ეს ხო წინას არ ვიმეორებ, დაგეგმილი, კარგად ორგანიზებული კამპანია, ბინძური კამპანია ფარცხალაძის წინააღმდეგ. მერაბიშვილი გაიტაცეს და შემდეგ არავის არ ჭირდება მისი გატაცება. ის ძალიან კარგად ძის და კარგად იჯდება.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე ვრცლად ილაპარაკა დავით კეზერაშვილისა და წინა ხელისუფლების საქმიანობის შესახებ. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მრავლისმეტყველია ის ფაქტი, რომ ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ კეზერაშვილის ბიზნესის წლიურმა ბრუნვამ მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. ღარიბაშვილს ასევე ეჭვი არ ეპარება იმ საქმეთა საფუძვლიანობაში, რომლის მიხედვითაც თბილისის მერს 50 მილიონი ლარის გაფლანგვაში ედება ბრალი. პრემიერ-მინისტრმა ასევე ილაპარაკა ქვეყნის საგარეო კურსზე, რომელიც კვლავინდებურად უცვლელია და მიმართულია ევროატლანტიკ კურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ.
თუ მაპი არ იქნება ახლა, იქნება მოგვიანებით. ეს არ არის პრინციპული. ეს საფრთხეს არ შეუქმნის და არ შეცვლის ჩვენს ევროინტეგრაციას.
პრემიერ-მინისტრის ვრცელ პრესკონფერენციას გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებებისა და ბრალდებების მთავარი ადრესატი. დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ დაასახელა 20 მიზეზი იმისა, თუ რატომ შემცირდა ეკონომიკის ზრდის ტემპი. ამასთან უმცირესობის წევრმა არ გაიზიარა პრემიერ-მინისტრის არც წარსულის ანალიზი და არც პროგნოზი.
პრემიერმა განაცხადა, რომ უკანასკნელ წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობა ეკონომიკა გაანადგურა. ჩვენ გვინდა შევახსენოთ პრემიერს, რომ უკანასკნელ წლების განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ იზრდებოდა 6-7%. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში მოხდა აჭარაზე სახელმწიფო იურისდიქციის აღდგენა, ამ პერიოდში მოხდა რუსეთის მხრიდან ენერგო, სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო და ბოლოს პროდუქციაზე ემბარგოს გამოცხადება, ამ პერიოდში მოხდა რუსეთის მხრიდან საქართველოს აგრარულ წინაშე განხორციელებული აგრესია 2008 წელში და ამ პერიოდს დაემთხვა მსოფლიო ფინანსური ეკონომიკური კრიზისი.
ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა, დეპუტატმა მიხეილ მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგმა კარგად გამოაჩინა, რომ ხელისუფლება ოპონენტებს პოლიტიკური ნიშნით დევნის.
არ არის პრემიერ-მინისტრის საქმე, როგორი ჯდება და სად ჯდება ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ეს კიდე ერთხელ აჩვენებს, რომ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ანუსთან დაკავშირებით, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მთავარი ოპოზიციური პარტიის გენერალური მდივანი უნდა იყოს ციხეში, რათა მათ მთავარ ოპოზიციურ პარტიას სწორედ ასე გაუსწორდნენ. ამავდროულად კიდე ერთხელ დადასტურდა დღევანდელი განცხადებით, რომ იმ გატაცებაში, რომელიც განხორციელდა მატროსოვის ციხიდან, არათუ საქმის ხურში იყო პრემიერ-მინისტრი, არამედ დეტალურად იყო ინფორმირებული თუ როგორ მოხდა ეს დანაშაული, ვინ გააკეთა ეს დანაშაული და ეს დანაშაული მასთან იყო როგორც ჩანს შეთანხმებული.
ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი. ირაკლი ღარიბაშვილმა კი პრესკონფერენციაზე, რომელიც 2 საათ ნახევარი გაგრძელდა, ასევე განაცხადა, რომ იგეგმება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გვამის ექსუმაცია და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარება შვეიცარიაში. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში არ შეიცვლება მთავრობის შემადგენლობა. ჯერჯერობით ასევე არ შერჩეულა მთავარი პროკურორის კანდიდატურა. პრემიერ-მინისტრმა კატეგორიულად უარყო მისი სიმამრის, თამაზ თამაზაშვილის მონაწილეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკადრო პოლიტიკაში, თუმცა დაადასტურა კომუნიკაციის არსებობა თავის წინამორბედთან და ყოფილ ლიდერთან, ბიძინა ივანიშვილთან.
სოფლიოს ნებისმიერ ლიდერს შეშურდებოდა ისეთი ადამიანის გარჩევების მიღება, როგორც არის ბატონი ბიძინა. ამაში უჩვეულო არაფერი არ არის. ჩამოდიან უცხოელები, არამხოლოდ ქართველები და 1000 რჩევებს გვაძლევენ. არ ვეკითხებით, მაინც გვაძლევენ რჩევებს. და რატომ არ უნდა მივიღო ბატონი ბიძინა რჩევები?
ბეთონსონლებო, ეს იყო ჯიმ შერეხვეშვილის სიუჟეტი, რომელშიც წარმოდგენილი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენციის მთავარი აქცენტები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ხელისუფლებისკენ მიმართული ეჭვების დიდი ნაწილი კლავს შერჩევით სამართალსა და ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების პოლიტიკურ დევნას უკავშირდება და ეს არ ამხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების შემთხვევაში. თუმცა პრემიერ-მინისტრის აზრით საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლებს კითხვის ნიშნები იმის გამო უჩნდებათ, რომ მათთვის წარმოუდგენელია საქართველოში გამოვლენილი დანაშაულის მასშტაბი. როგორია მხარეთა ვარაუდები და რეაქციები ასეთი ტიპის დისკუსიებში? ლელა კუნჭულია განარწობს თემას.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლებმა მიკაელ იენსენმა და ბორის ცილევიცმა სამდღიანი ვიზიტი ისე დაასრულეს და საქართველო ისე დატოვეს, რომ მათთვის გაუგებრად დარჩა მაგალითად ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან და თბილისის უფლებამოსილებას შეჩერებულ მერთან გიგი უგულავასთან დაკავშირებული ზოგიერთი დეტალი. ვიდრე აპრილისთვის საქართველოსთან დაკავშირებულ ანგარის მოამზადებენ, 15 იანვარს გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე თანამომხსენებლებმა აღნიშნეს, რომ მათ გაუჭირდათ მიეღოთ ამომწურავი დამაჯერებელი ინფორმაცია ვანო მერაბიშვილის იმ ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომ ის დაკითხვის მიზნით საკნიდან უკანონო გაიყვანეს. ამასთან მათი აზრით ხელისუფლების წარმომადგენლებს დიდი დრო დასჭირდათ იმის სასახსნელად, არსებობდა თუ არა ვიდეო ჩანაწერი. რაც შეეხება გიგი უგულავას, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლების აზრით პრობლემურია, როდესაც სასამართლოსთვის ასეთი იოლია არჩეული მერისთვის უფლებამოსილების შეჩერება, მით უმეტეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე. ითქვა, რომ სამართლებრივი დევნისგან არავინ არის დაზღვეული, მაგრამ სასამართლოს ასეთ შემთხვევაში თავშეკავება მართებს. ამაში არ იყო რაღაც განსაკუთრებული მძაფრი შეფასება, ასე გამოეხმაურა მიკაელ იენსენისა და ბორის ცილევიჩსის შეფასებებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 16 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე. შეკითხების არსებობას ირაკლი ღარიბაშვილი უჩვეულო მდგომარეობით ხსნის.
ისინი არ არიან მიჩვეულები, მაგალითად რომ მათი დედაქალაქის მერი იყოს ბრალდებული 50 მილიონის გაფლანგვაში, მიწვევ მომპარვაში და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ბუნებრივ ვერ წარმოუდგენიათ, ვერ გაუცნობიერებიათ, უჭირთ ამის სათქოთ წარმოუდგენა, რომ ასეთი რამ ხდება ჩვენთან. და შესაბამისად ეს შეშფოთება სწორედ ამით არის გამპირობებული, ამიტომ მეტი კომუნიკაცია არის საჭირო ჩვენი მხრიდან. მეტი ახსნა ჭირდება. რაც შეეხება მერის გადაყენებას, ეს იყო კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს იყო დამოუკიდებელი სასამართლოს და მოსამართლის განწყობილება. ეს ჩვენ ყველამ კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ამაში მთავრობის როლი არის აბსოლუტურად მინიმალური.
პრემიერ-მინისტრის ნათქვამს უფლებამოსილება შეჩერებული მერი გიგი უგულავა სოციალური ქსელით გამოეხმაურა და მას მატყუარა უწოდა. პრემიერ-მინისტრმა უბრალოდ იცრუა, როცა თქვა, რომ თითქოს არ ჩარეულა მოსამართლის პარტიზანული ღამის გადაწყვეტილებაში. მეგობრებო, მე განმარტება აუცილებლად მივიჩნიე, რადგან პრემიერ-მინისტრი ურცხვად ტყუის, წერს გიგი უგულავა. შერჩევით მართვსაჯულებასთან და პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული განცხადებები 16 იანვარს ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. მაგალითად, ვანო მერაბიშვილთან ერთად ერთ საქმეში ბრალდებული ზურაბ ჭიაბერაშვილი ყურადღებას ამახვილებს პრემიერ-მინისტრის სიტყვებზე, რომ მერაბიშვილის საკნიდან გადაცება არავის ჭირდებოდა და რომ მერაბიშვილი კარგად ზის და კარგად იჯდება.
პრემიერმა ღარიბაშვილმა პრაქტიკულად განაჩენი გამოაცხადა დღეს საზოგადოებას მინდა დაუსვა კითხვა რა განცდა უნდა მქონდეს და უნდა მქონდეს თუ არა იმედი რომ ამ ქვეყანაში არსებობს უდანაშაულობის პრეზუმფცია და რა განაჩენს უნდა ველოდე ქუთაისის სასამართლოში ეს არის ძალიან მარტივი კითხვა რომელზედაც პასუხი ყველამ ძალიან კარგად იცის ამ ქვეყანაში პოლიტიკური დევნა გრძელდება
პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული ბრალდებების ჭრილში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ყურადღებას ამახვილებენ ასევე თავდაცვის ყოფილი მინისტრის საფრანგეთში დაკავებული დავით კეზერაშვილის საქმეზე თუმცა პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს საქმე აშკარავებს ბევრისეთ მხარეს რაზეც საქართველოში აქამდე მხოლოდ ვარაუდობდნენ და ლაპარაკობდნენ
მოხდა იმის დადასტურება რაზეც ოპოზიციის წარმომადგენლები და ზოგადად მოსახლეობა წლების განმავლობაში საუბრობდნენ რომ ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნებმა მიიტაცეს ხელში ჩაიგდეს სხვადასხვა მექანიზმები სხვადასხვა ფორმებით სახელმწიფო ქონება
დეტალებს არ აკონკრეტებს მაგრამ ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით დავით კეზერაშვილის საქმესთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვის კიდევ არაერთი სკანდალური ინფორმაცია გახდება ცნობილი 16 იანვრის პრესკონფერენციაზე ასევე ითქვა რომ ამ საქმის დეტალებით არაერთი წამყვანი ქვეყანაა დაინტერესებული ლელა კუნჯულია რადიო თავისუფლება თბილისი
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, როგორც ყოველთვის ხუთ შაბათობით ახლოს შემოგთავაზებ ჩვენ საკვირაო ინტერვიუს სურსათის ეროვნული სააგენტო 16 იანვრიდან ხორცის პროდუქტებით მოვაჭრე ყველა დაწესებულების შემოწმებას იწყებს. ეს გადაწყვეტილება სააგენტო მას შემდეგ მიიღო, რაც ტელეარხ რუსთავი ორის ეთერში კუმისის ჭალაში აღმოჩენილი ვირის და ცხენის არალეგალური სასაკლაოს შესახებ სიუჟეტი გავიდა. მთავარი პროკურატურის განცხადებით საქმის გამოძიება დაწყებულია. სურსათის სააგენტოს ცნობით კი საქართველოს ბაზარზე ასევე აღმოჩენილია ირანული წარმოების მარილი, რომელშიც ტყვიის დასაშვებზე მეტი შემცველობა აღმოჩნდა. რამდენად უქმნის საფრთხეს ეს პროდუქტი მომხმარებელთა ჯანმრთელობას ან ვინ უნდა აგოს პასუხი ვირის და სხვა დაუშვებელი ხორცის გასაღებისთვის? აი ამ საკითხების გარშემო ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრება მომხმარებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელს მადონა კოიძეს. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
გუშინ თომა საქართველო მიხილა ვირების სასაკლაოს კადრები კომისის ჭალაში ჯერჯერობით გამოძებას არ დაუდგენია სად მიდიოდა ეს ხორცი თუმცა რაღაც მოსაზრებები უკვე გამოითქვა რომ შესაძლოა ამ ხორცით მარაგდებოდა საშაურმეები თუ სახინკლეები და სხვა დაწესებულებები საზოგადოებრივი კვების დაწესებულებები თქვენი ინფორმაციით რა ხანია რაც ეს სასაკლაო არსებობს
სამის შესახებ ჩვენ არ აგვაქვს ინფორმაცია და ვერ მოვიპოვეთ, მაგრამ მქონდა კომუნიკაცია იმ ადამიანებთან, ვინმაც გაყიდა თავისი საქონელი ცხენი და ვირი და ისინი ადასტურებენ, რომ ნამდვილად ამ არალეგალურ სასაკლაოზე აუცილებლად უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ ეს არის არალეგალური სასაკლაო, რომელიც ფაქტიურად კანონის დარღვევით ხდებოდა მათი დაკვა და იქ პირუტყვის შეყვანა ვეტერინარის ზედამხედველობაზე საუბარი არ არის ფორმა ნომერი 2-ის გარეშე ხორცის რეალიზაცია არის კატეგორიულად აკრძალული ეს იქნება ცხენი თუ ეს იქნება ზრუხა თუ უკვე ხორიც სასაკლაოზე უნდა დაიკლას და იქ აუცილებელია რომ ვეტერინარმა დაადასტუროს ჯერ ცოცხალი ცხოველის ჯანმრთელობა შემდეგ უკვე დაკლული ხორცი და გამზადებული სარეალიზაციო ხორცის ვარგისიანობა დაადასტუროს და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა გაიცეს ფორმა ნომერი 2 და ამის შემდეგ უნდა მოხდეს სარეალიზაციო. სავალდებულოა რომ ფორმა ნომერი 2 კონდეს იგივე სახინკლეებში და იგივე შაურმები და იგივე გადასამუშავებლად, ვისაც ესაჭიროება იგივე რესტორნებმა. რესტორნებს არ აქვთ უფლება მიიღონ ხორცი, თუ კი ხორცს არ მოყვება ვეტერინარის საბუთი და სასაკლაოდან გაცემული ფორმა ნომერი 2.
აი საინტერესოა ვირს თუ ცხენს ვიღაც უყიდულობდა რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში კონკრეტულ ფლებში მიდიოდნენ ეს ადამიანები, არ არის ალბათ ერთი და ორი კვირის ამბავი. ამის შესახებ აქამდე რატო არავინ შეატყობინა, როგორ ფიქრობთ ან შესაბამის სამსახურს, ან თუნდაც მომხმარებელთა ფედერაციას, ეჭვი მაინც არავის გაუჩნდა, ვთქვათ, რომ სად მიყავდათ ეს პირი.
ეცით როცა ამან მიიღო უკვე მასობრივი სახე და მასობრივი სახე ბოლო პერიოდში მიიღო საზოგადოება უკვე ვინც ვთქვათ იქ ახლო მახლო ცხოვრობს, იმათმა მიიღეს გადაწყვეტილება და შეატყობინეს რუსთავ ორს, მაგრამ აქ მეორე ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ, როდესაც სასაკლაოების შესახებ მიიღეს კანონი, ამან დაარეგულირა ფაზრებში სიტუაცია და უკვე ფაქტიურად ერთეული ფაქტები იყო, როდესაც სასაკლაოს გვერდით ავლითხდებოდა ხორცის შეპარება და იმასაც კი ავლენდა სურსათის ეროვნული სააგენტო და ღებულობდა გადაწყვეტილებას და აჯარიმებდა ბიზნეს ოპერატორს, ვიც არაკეთილ სინდისიერად იქცეოდა და სასაკლაოს გვერდით ავლითკლავდა პირუტყვს და შემდეგ სარილიზაციოდ გამოქონდა. მაგრამ თქვენ როგორც იცით, მერია მიიღო გადაწყვეტილება და ახალი წლის წინა პერიოდში დაუშვა გარე ვაჭრობა. მე მესმის ეს, რომ ყოფილიყო ხილზე ან ისეთ პროდუქტზე, რომელიც თქვათ არ არის ბოსტნეულს, არ არის მალფუჭებადი პროდუქტი და რომელსაც არ ჭირდება შესაბამისი შენახვის პირობები, მაგრამ ისეთი პროდუქტი, რომელიც როგორც არის ხორცი და თევზი და რძის ნაწარმი, რომელსაც ჭირდება შესაბამისი შენახვის პირობები და რეალიზაციის პირობები, ხორცი საერთოდ თუ კი არ არის შესაბამის პირობებში მოთავსებული, ის 2 საათის შემდეგ გარკვეულ ტემპერატურაზე უკვე იწყებს გაფუჭებას. პირდაპირ შესაძაც საბარგულიდან ხდებოდა ანტისანიტარულ მდგომარეობაში აი ამ პროდუქტის რეალიზაცია და ამაზე უკვე მერიამ გასათანხმობა. აი ეს ჩემთვის ცოტა გაუგებარია.
ყველას არა აქვს საშუალება, რომ დიდ სუპერმარკეტებში შეიძინოს ხორცი, სადაც უფრო ძვირიც არის და შეგრძნება იმისა, რომ უფრო დაცულია, გაცილებით მეტია. ხო, აი რა გარანტია არსებობს, რომ პატარა მაღაზიებში თან ბაზარში შეძენილი ხორცი დაბინძურებული არ იქნება?
ყოველ შემთხვევაში თუ კი მარკეტებში, ან სუპერმარკეტებში, ან ბაზრებში იქნება უარგისი ხორცის რეალიზაცია, ჩვენ ყავს სურსათის ეროვნული სააგენტო და შეგვიძლია მას პასუხი მოვთხოვოთ. მაგრამ როდესაც შეუძლებელია რეალიზატორის იდენტიფიცირება, აი როგორ უნდა დავადგინოს, ვის მიერ არის უხარისხო ხორცი რეალიზებული? ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა აღკვეთოთ უხარისხო პროდუქტის რეალიზაცია და არ შეგვიძლია მოვთხოვოთ, რომ ასეთი ხორცი არ გაიყიდოს.
პირველი შეკითხვა, რაც ვთქვათ ამ ვირის სასაკლაოებთან დაკავშირებით გაჩნდა, იყო ის, ზოგადად ვირის ხორცი სანიტარული ნორმების დარღვევაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, რამდენად არის საჭმელად ვარგისი და ჯანმრთელობისათვის თუ არის აი ეს საფრთხის შემცველი? ანუ პირველი შიშები ამას უკავშირდებოდა.
იცით რა არის ქვეყნები, სადაც მოიხმარენ ისეთ პროდუქტს, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ მოვიხმართ? და მე უნდა მქონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, ეს ცხენის ხორცი არის, ეს საქონლის ხორცი არის თუ ღორის ხორცი არის, და მე უნდა მიგო გადაწყვეტილება შემდგომში უკვე ვიყიდო თუ არა ამგვარი პროდუქტი.
ჩვენ მოვისმინეთ სურსათის ეროვნული სააგენტოს კომენტარით, ისინი აპირებენ იგივე საშაურმეების ხელახლა შემოწმებას. ვიცით, რომ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე ადამიანი მოიწამლა ამ საშაურმეში ნაყიდი ამ პროდუქტით. ეს ერთჯერადი შემოწმება, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება იყოს პრევენცია ამ პრობლემის?
უნდა შემოწმდეს და გამკაცდეს კონტროლი, ფაქტია. მაგრამ ფიზიკურად შეუძლებელია ხო კვირაში ერთხელ და თვეში ერთხელ მარტო საშაურმეები ვაკონტროლოთ და სხვა ნებისმიერი სხვა სურსათის წარმოებელი დავწოთ კონტროლის გარეშე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა შაურმა არის უარგისი და ყველა ვინც უშვებს ამ პროდუქტს, ყველა რაღაცას აშავებს. იმიტომ რომ ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველა ადამიანი, ვინც დაზარალდა და ვინც მოიწამლა
ახლა ხან გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ საქართველოს ბაზარზე არსებული ირანული წარმოების მარილში აღმოაჩინეს ტყვიის შემცველობა, რომელიც დასაშვებ ნორმას აღემატებოდა. თქვენთვის თუ არის ცნობილი ეს ფაქტი და რამდენად არის საფრთხის შემცველი, ასე ვთქვათ? ეს
მინდა საერთოდ გამარტო რა არის ტყვია. ტყვია არის ეს ტოქსიკური ელემენტი, რომელიც ილექება ადამიანის ორგანიზმში და მისი სამიზნე არის ნერვული სისტემა. ანუ ეს არის ისეთ ტყვიის მაღალი შემცველობა, ისეთი გამოთქმაც კი არსებობს, რომ დაყვა ტყვიის მაღალმა შემცველობამ, ვინაიდან ისინი მოიხმარდნენ ისეთ ჭურჭელს, რაც გამოყოფდა ტყვიას. როდესაც არსებობს დაშვებული ზღვარი, ან როდესაც პროდუქტში არ უნდა არსებობდეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაშვებულ ზღვარზე როდესაც არსებობს, ეს უკვე აზიანებს მომხმარებლის ჯანმრთელობას. ეს არ ეხება ყველა ირანი და შემოსულ
ეს არის ერთი კონკრეტული
შემომტანი, რომელმაც შემოიტანა 48 ტონა და სურსათის ეროვნულ სააგენტოს უკვე დაწყებული აქვს და გარკვეული პროდუქტი აქვს ამოღებული ქსელიდან.
ყველამ პრობლემას, რაც ახლა ვილაპარაკეთ, რამდენად დარეგულირებს აი მომხმარებელთა დაცვის ახალი კანონ პროექტი?
ახალი წლიდა შევიდა ძალაში ეტიკეტირებაზე საჯარიმო სანქციები, როდესაც შიგთავსი არ შეესაბამება ეტიკეტს, უკვე პირველადი ჯარიმა 400 ლარიანი, განმეორების შემთხვევაში არის 1200 ლარიანი და შემდეგ უკვე სხვა სანქციები არის გათვალისწინებული. აქედან გამომდინარე, უკვე ახალი წლიდან სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო უკვე ეტიკეტა შესაბამისობის შემოწმება. ალბათ საქართველოში სამწუხაროდ ისე არის საზოგადოება მოწყობილი, თუ არ იქნა საჯარიმო სანქციები და თუ ჩვენ კაცრი კონტროლის მეხესქვევით არ ვიქენით, რატომღაც არ ვასრულებთ კანონის მოთხოვნებს. მე ხარ ოდესაც უკვე მოთხოვნა გამკაცრდა, თავისთავად უკვე ამის შესახებ მომხმარებელი იქნება ინფორმირებული. უბრალოდ მომხმარებელმა ყურადღებით უნდა წაიკითხოს ეტიკეტი.
დღესასწაულებო, ეკა ქევანიშვილი, ჩემი კოლეგა, ესაუბრებოდა საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელს მადონა კოიძეს იმის თაობაზე, თუ რა ხდება საქართველოში არალეგალური სასაკლაოების, ასევე უცხოეთის ქვეყნიდან, ერთ-ერთი ქვეყნიდან ტყვიის დაუშვებელი შემცველობის მარილის შემოტანის გარშემო. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სტატუსით დღეს პირველი პრესკონფერენცია გამართა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ის მრავალ საკითხს შეეხო, მათ შორის განაცხადა, რომ მთავარი პროკურორობის კანდიდატი უახლოეს დღეებში დასახელდება. თბილის ეწვია ვენეციის კომისიის დელეგაცია კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს ხელმძღვანელობით. ყველა შეხვედრაზე განხილვის თემა არის დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებები. გორის ბაზრის მოაჭრეებმა დღეს რამდენჯერმე სცადეს ცენტრალური ავტომაგისტრალის გადაკეტვა. აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ ბაზრის გადატანას გორის ცენტრალური ნაწილიდან გარეუბანში. ჰაგასთან მდებარე გაეროს სასამართლოს შეუდგა ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობაში ბრალდებული ოთხი პირის დაუსრებლად გასამართლებას. ირანი არ მიიღებს მონაწილეობას სირიის შესახებ მომავალი კვირისთვის დაგეგმილ საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენციაში, თუ მას ამისოთ პირობების შესრულება მოუწევს. სირიაში უსაფრთხოების მხრივ არსებული მძიმე მდგომარეობის გამო შენელდა ამ ქვეყნიდან ქიმიური იარაღის გატანის და განადგურების პროცესი. კოსოვოში მოკლეს ეთნიკურად სერბი პოლიტიკოსი დიმიტრიე იანიჩევიჩი, რომელიც ადგილობრივი საკრებულოს წევრი იყო. უკრაინაში 2000 წელს მოკლული ჟურნალისტის გიორგი ხონხაძის ქვრივი აცხადებს, რომ ის მეუღლეს წელს დაასაფლავებენ გარდაცვალებიდან 14 წლის შემდეგ.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს, ის გეტყვით, რა იწერებოდა საქართველოს გაზეთებში დღეს.
სოხუმი სოჭის ოლიმპიადამდე რამდენიმე კვირით ადრე რუს სამხედროებთან ერთად ქართულ აფხაზურ ადმინისტრაციულ საზღვარზე კონტროლის გამკაცებას გეგმავს. ეს გადაწყვეტილება გალის ცენტრში, ერთ-ერთი რუსული სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს, რომლის თემაც სწორედ გალის რაიონში მკაცრი კონტროლის დაწესებას ეხებოდა, წერს დღევანდელი რეზონანსი. კონფლიქტოლოგი გიორგი შაიშმელაშვილი კავკასიური სახელიდან, რომელიც ქართულ აფხაზურ შეხვედრებსა და სამოქალაქო დიალოგებში აქტიურად არის ჩართული, რეზონანსთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ კონტროლის გამკაცრება არა ენგურის ხიძე, არამედ ფსოუზე ამოსაოდნელი, რაც უკვე მიმდინარეობს კიდეც. თვითონ აფხაზებს უკვე შეეზღუდათ გადაადგილება ფსოუს მიმართულებით, რაც ცალსახად სოჭის ოლიმპიადას უკავშირდება. მათთვის სოჭში მოხვედრა და აეროპორტის გამოყენება პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება, ამბობს კონფლიქტოლოგი გიორგი შაიშმელაშვილი. თუმცა, როგორც გალში აცხადებენ, დე-ფაქტო ხელისუფლების გეგმის მიხედვით, ენგურის ხიდსა და მიმდებარე სასაზღვრო პერიმეტრს სპეციალურად გადამზადებული აფხაზი და რუსი პოგრანიჩნიკები დაიკავებენ. ასევე კონტროლი გაძლიერდება გალისა და ოჩამჩირის რაიონის საზღვართან, კერძოდ კი კანალის ტერიტორიაზე. საზღვრის განსაკუთრებული კონტროლისთვის თითქმის ყველა სასაზღვრო შტაბს 20-20 კაცი დაემატება. შეხვედრისას საუბარი იყო იმ ტურისტებზეც, რომლებსაც ოლიმპიადასთან დაკავშირებით აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ელიან. მათ გამო გალისა და ოჩამჩირის რაიონებში მდებარე ისტორიულ ძეგლებთან მკაცრი კონტროლი დაწესდება, წერს გაზეთი რეზონანსი. დღევანდელი ალია სთავაზობს მკითხოს ინტერვიუს პარლამენტის ვიცე-სპიკერ მანანა კობახიძესთან, რომელიც საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ამჟამინდელ საქმიანობასა და მის მომავალზე საუბრობს. ის რომ სააკაშვილი დღეს ლექციებს კითხულობს და სტუდენტებს რაღაცას ასწავლის, ჩემთვის ეს სრულიად და აუხსნელია. ჩემი შვილიც სტუდენტია და ნამდვილად არ მინდა სააკაშვილი უკითხავდეს მას ლექციებს, ამბობს მანანა კობახიძე და ამატებს. როგორც ჩანს, ამ კაცმა მოახერხა ისეთი იმიჯის შექმნა, რომ ევროპელებსაც და ამერიკელებსაც სჯერათ მისი. თუ სააკაშვილის დაჭერა ჩემს ქვეყანას იმიჯს შეულახავს, შეიძლება არ ზღირდეს ამ საქმის წამოწყება, მაგრამ აქ არის მეორე საკითხიც. თუ ადამიანს ჩადენილი აქვს დანაშაული, ამას სჭირდება მტკიცებულებები, ფაქტები და დოკუმენტები. არა მგონია დემოკრატია იმას ნიშნავდეს, რომ დამნაშავე ადამიანს ხელი დავაფაროთ. თუ ის უკანონო იარაღით ვაჭრობასთან კავშირშია, კორუფციაშია გარეული და ადამიანების განადგურებასთან არის დაკავშირებული, მხოლოდ პრეზიდენტობის გამო ხელს ვერ დავაფარებთ. ეს არც ერთი ქვეყნის სამართალში არ წერია, ეუბნება მანანა კობახიძე გაზეთ ალიას. უფლებამოსილ ნანა კაკაბაძეს ახალი თაობა ესაუბრა. ის გამოცემასთან პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და ხელისუფლების საქმიანობას აფასებს და ამბობს, რომ ეს ხელისუფლება მოსულია არა იმისთვის, რომ ხალხს ემსახუროს, არამედ საკუთარი კეთილდღეობისთვის. ის კორესპონდენტთან საუბრობს ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის შესახებაც და ამბობს, რომ პროკურატურას კვლავაც ფარცხალაძე აკონტროლებს. მას ძალაუფლება არ დაუკარგავს, მიუხედავად იმისა, რომ გადამდგარია, ის გარკვეულ გავლენას ახლაც ინარჩუნებს პროკურატურაში, ამბობს ნანა კაკაბაძე, რომელსაც ახალი თაობა ესაუბრა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ძირფას მოსვენებო. წინა სიუჟეტი იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, მოგიმზადათ ის ნინო თარხნიშვილმა. ახლა კი ქუთაისიდან რეპორტაჟით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბოლო დღეს საქართველოს სიდიდით მეორე ქალაქში ქუჩებში რამდენიმე ახალი ჯიხური გაჩნდა. ამ ფაქტმა ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა უკმაყოფილება გამოიწვია. რა ჯიხურებზეა ლაპარაკი, რა ზდებენ ბრალად ადგილობრივ ხელისუფლებას? ახლა ამის თაობაზე მოკლედ კი ამბობთ თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
ქუთაისში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის სურსათის საცალოდ შესაძენად დადგმული ჯიხურების სასწრაფოდ აღებას მოითხოვენ სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ჯგუფის წევრის მანანა მანაგაძის განცხადებით, ქალაქის ცენტრალურ უბნებში უკვე დაიდგა 15 კვადრატული მეტრის 10 ჯიხური და კიდევ 10-ის დადგმა უახლოეს მომავალში იგეგმება.
ვიღაცა ძალიან უნდა საზოგადოებაში გაჩნდეს განცდა წარსულში დაბრუნების, ჩვენ გვახსოვს ჯიხურების ეპოქა. სწორედ იმიტომ შევიკრიფეთ, რომ კითხვები დავუსვათ გადაწყვეტილების მიმღებს, რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ ჯიხურების დადგმას, რა სარგებელს მოუტანს ის ქალაქს, რატომ გაიცა ასე ერთპიროვნულად და გასაიდუმლოებულად ამ ჯიხურებზე ნებართვა?
სასურსათო ჯიხურების დასადგმელად ტროტუარებისა და სკვერების ნაწილი ქუთაისის მერიამ იჯარით პირდაპირი წესით გადასცა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო მადლს. გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს ანტიკორუფციული ორგანიზაციის საჩინოს ხელმძღვანელი ზურაბ ხურციძე.
სალსაკა ძოცა პირდაპირ წესით ხდება გაიჯარება, აღნაგობის უფლებით გადაცემა თუ სხვა სამოქალაქო კოდექსის გათვალისწინებული წესით გადაცემა, აშკარად არის ორ ვიღაცის ინტერესი იკვეთება. გარდა ამ ჯიხურებისა, ძალიან ბევრი ვიცა არის გაცემული ქუთაისში აღნაგობის უფლებით, მათ შორის 99 წლის ვადით პირდაპირ უზრდოს უფლებით, 300, 500, 900, 1000 კვადრატული მეტრი, რომლის წლიური გადასახადი არის ძალიან მიზერული, როცა შეიძლებაოდა ფაქტიურად ამ მიწების აუქციონის წესით გაყიდვის შემთხვევაში გაცილებით აწეული იყო გადასახდელი თანხა და ვეწოდინებოდა ის, რომ ვიღაცა ადგას ამ გარიგების უკან.
სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფის წევრები ჯიხურებს ქალაქის არქიტექტურული იერსახისთვის შეუსაბამოდ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ჯიხურებში შეუძლებელია სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა. საპასუხოდ ქალაქთა გეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრო მარჯანიშვილმა განაცხადა, რომ მადლის ჯიხურების განთავსების შემდეგ სამსახურს ჯიხურის დადგმის ნებართვისთვის მეწარმეთმა დიდმა ნაწილმა მიმართა და ქალაქის იერსახის შესანარჩუნებლად მსგავსი საქმიანობისთვის ტროტუარების გასხვისება შეჩერდა. მარჯანიშვილის ინფორმაციით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია უკვე განთავსებული ჯიხურების ადგილმონაცვლეობა და კორექტირება იმის მიხედვით, თუ რამდენად შეეფერება გარემოს.
ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე, მოედნებზე, ანუ ცენტრალურ ადგილებში, წინა ზოლებზე ძალიან დიდი აუცილებლობა თუ არ იწვევს, რომ არ მოხდეს ასეთი ობიექტების განთავსება. მსგავსი ტიპის ობიექტები შეიძლება განთავსდეს მხოლოდ მეორე ხარისხოვან ქუჩებში ან ცენტრალური ქუჩების სადღაც შეწეულ ადგილებში, ეგრეთ წოდებულ ჯიბეებში, რომელიც ქალაქის იერსახეზე მნიშვნელოვან გავლენას არ მოახდენს.
ანდრო მარჯანიშვილის განცხადებითვე ჯიხურები 7 წლის ვადით განთავსდა, მაგრამ თუ პროექტი ვერ გაამართლებს და სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარებისთვის საცალო სურსათი შესაძლებლად გახსნილი ჯიხურები ვერ იმუშავებენ, ფუნქციონირებას ვადის ამოწურვამდე შეწყვეტენ. თავის მხრივ სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფის წევრები კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობენ. მათი შეფასებით ახალი სასურსათო ჯიხურების გახსნა მცირე მეწარმეებს დააზარალებს. ამ მოსაზრებას იზიარებს ქუთაისის ერთ-ერთი სასურსათო მაღაზიის მფლობელი ჯემალ მალანია.
ჩვენ ბიზნესს დააზარალებს, სხვაგან რო იყოს კიდე შეიძლება. 7 მარკეტი ამ კუთხეში.
კომპანია მადლისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით მიწის იჯარით გაცემის დოკუმენტი ქუთაისის მერიის ქალაქ დაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების და ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახურებმა მოამზადეს. ჯიხურებისთვის ფართი საკრებულოს თავმჯდომარის თამაზ მარგველაშვილის ბრძანების საფუძველზე გაიცა.
თათა კაჭკაჭიშვილი იყო ეს, რომელიც ქუთაისიდან გიამბობდა თემის თაობაზე, თუ რა მოხდა იქ ამბოლოო დღეებში. ქალაქის ქუჩებში ახალი ჯიხურები გამოჩნდა, ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა უკმაყოფილება გამოიწვია ფაქტმა. თათამ განგემარტათ, რა ჯიხურებზე იყო საუბარი. ახლა კი შიდა ქართლში გადავინაცვლოთ. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს მოისმენთ. ცენტრალური ავტომაგისტრალის გადაკეტვა დღეს რამდენჯერმე სცადეს გორის ბაზრის მოვაჭრეებმა, რომლებიც გარეუბანში ბაზრის გადატანა საპროტესტებენ. მოვაჭრეებს საავტომობილო მიმოსვლის შეფერხების საშუალება საპატრულო პოლიციამ არ მისცა და დაუმორჩილებლობისთვის აქციის ერთი მონაწილე დააკავა. მოუსმინეთ გოგას.
გორში აგრარული ბაზრის მოვაჭრეების აქცია ინციდენტით დასრულდა. ცენტრალური ავტომაგისტრალის გადაკეტვისას პოლიციამ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე უშანგი ბაშარული დააკავა. მანამდე პოლიციელების და მოვაჭრეების შეხლა-შემოხლა არაერთხელ მოხდა. მესამე დღეა გორში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. ბაზრის ადმინისტრაციის და ადგილობრივი ხელისუფლების შეთანხმების საფუძველზე აგრარული ბაზარი 20 იანვრიდან ქალაქგარეთ წმინდა წყლის დასახლებაში უნდა გადავიდეს. ბაზრის კერძო მფლობელმა ქართულ ებრაულმა კომპანიამ ახალი ბაზრის მშენებლობა უკვე დაამთავრა და ახლა ხელისუფლების დახმარებით მოვაჭრეების იქ გადაყვანას ელოდება. მოვაჭრეები კი პროტესტს გამოთქვამენ და ძველი ბაზრის შესანარჩუნებლად იბრძვიან. მათი თქმით, ქალაქგარეთ მომხმარებელი არმივა, გაიზრდება გადასახადები და მათი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდება.
არ წავალთ იმ ბაზარზე, ახალ ბაზარზე, იმიტომ რომ მე იქ მუშაობა არ მეკრება, იქ არავინ არ მოვა და ერთ ჩემჩილს სარი ხიდის. ამიტომ მუნიციპალიტეტის ადგილი არის ლომკაცა. გადავალთ მოვაჭრეები და დღეში 2 დოლარი ვიყიდი, რომ ვიმუშავებ, რომ სახში ყური ვიყიდო. თუკი ხალხის წინ მოვიდნენ, მაშინ დაგვიდგნენ გვერდზე და მისცენ ისეთი მოლაპარაკება მოგწერო, რომ დატოვოს ეგ ბაზარი, ამუშაოს, ის ბაზარიც ამუშაოს.
მიტიგებს და ისევა. მიტიგი შიმშილი.
შიმშილი. ჩვენ არსად არ
გავაკეთებს.
ყველას ერთი მიზანი გვაქვს, ყველას ერთი ინტერესი გვაქვს, არ დაიკეტოს ის ბაზარი.
დღეს დილით ხელისუფლებასთან დაწყებული მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა პაპუნა კობერიძემ აქციის მონაწილეებს კიდევ რამდენიმე დღით თავშეკავებისკენ მოუწოდა, რათა ბაზრის მფლობელებთან მოლაპარაკება გაემართა.
ჩვენ არარცხელ განგვიცხადებია, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცავთ ჩვენი მოსახლეობის ინტერესებს, მაგრამ ამავე დროს კერძო მესაკუთრების ინტერესებიც უნდა არ უნდა უგულებელყოფთ თავის დაუცხადებიდან. ვიდაოც სამართლებრივი გზით შევთხოვეთ, რომ მოგეცით რამდენიმე დღე, რომ გავესაუბროთ ინვესტორებს, იქნება რამე დათმობაზე წამოვიდეთ. ესეც ალსახაც ძალიან რთულია ამ წუთში რაღაცა გადაწყვეტილება მიიღოს, არა მარ შევხვდებით იმ მეორე მხარეს. ჩვენ მაქსიმალურად შევესწრებით, რომ არც ამათი უფლებები დაიღვეს და არც კერძო ინვესტორებს.
გამგებლის პასუხმა აქციის მონაწილეები არ დააკმაყოფილა და მოვაჭრეები ცენტრალური ავტომაგისტრალის გადასაკეტად გაემართნენ.
ესე ჩვენკენ არავინა არის თავრობა და 1000 კაცი უდგა ეგენი ძახიან. დღეს ახოლა გადაუნდა, ხოლმე აგისერზე ყვეტავთ.
ჩვენ დამაკმაყოფილებელ პასუხს კი არა, უბრალოდ ელემენტარულ პასუხს არ გვაძლევენ. ჩვენ რა გვინდა? არ გეკითხებიან რა ხდება, არ გეკითხებიან ის მოვა, ეს მოვა. ჩვენ არავის მოსწრეს არ ველოდებით. ეს მშიერი ხალხი, მშიერი ხალხი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მივდივართ, ვკეტავთ ცენტრალურ მაგისტრალს. ერთადერთი მოთხოვნა გვაქვს გორში, არ ვიძახით, რომ გინდა თუ არა ის ბაზარი არ იყოს. იყოს ის ბაზარი? იყოს ეს ბაზარი?
ადგილობრივმა პოლიციამ მობილიზება სწრაფად მოახდინა. რამდენიმე ადგილას მათ კორდონიც მოაწყეს და სცადეს, რომ აქციის მონაწილეები მაგისტრალისკენ არ გაეშვათ, მაგრამ ყველა მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. მოხდა შეხლა-შემოხლა, რამდენიმე ადამიანი ცუდად გახდა. მაგისტრალის გადაკეტვის მცდელობისას კი ერთი ადამიანი დააკავეს. ცენტრალურ მაგისტრალზე შეკრებილებთან შიდა ქართლის მხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი მივიდა, რომელმაც აქციის მონაწილეების საინიციატივო ჯგუფს ინვესტორების ჩამოსვლამდე მოლაპარაკების დაწყება, დანარჩენ მოვაჭრეებს კი ბაზარში მუშაობის გაგრძელება შესთავაზა.
თავაზობთ იმას, რომ ამ საკითხს უნდა გარკვევა, ხო? აქედან გამომდინარე, უნდა მოსმენა თქვენი, ოღონდ კონკრეტული წინადადებები, რა ესე ცალსახად, რომ მე იქ არ წავა, ვერ დაგეხმარები,
საწერილი ჩამოყალიბებული
ვარ. თქვენთვის სანდო ხალხი შეკრიბეთ, იმუშაოთ იმ ხალხმა ჩვენთან და თქვენ უნდა კარგავთ ამ შემოსავალს და იმუშაოთ თქვენც.
აქციის დასასრულს მოვაჭრეებმა ბაზრის ტერიტორიაზე გადაინაცვლეს და გადაწყვიტეს, რომ მოლაპარაკებების დასრულებას დაელოდონ. გორის ბაზრის გადატანის პრობლემა ერთი წლის წინ დაიწყო, მაშინ მოვაჭრეებმა გამგეობის წინ პერმანენტული საპროტესტო აქციები გამართეს. იმ დროს ამდავაში პარლამენტის დეპუტატები ჩაერთვნენ. ახალი ხელისუფლება კომპრომისზე ორჯერ წავიდა. ბაზრის გადატანა ჯერ 2013 წლის მაისამდე, შემდეგ კი მოახლოვებული არჩევნების გამო 2014 წლის 20 იანვრამდე გადაიდო. მოვაჭრეები ისევ საპროტესტო აქციებს მართავენ და ბაზრის ძველ ადგილზე დატოვებას მოითხოვენ.
ცენტრალური გოგააფციაური იყო, ესე იგი ამბობდათ ცენტრალური ავტომაგისტრალის გადაკეტვის მცდელობაზე გორის ბაზრის მოვაჭრეების გამო, რომლებიც გარეუბანში ბაზრის გადატანის მიმართ პროტესტს გამოხატავდნენ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა უკრაინაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის გარშემო იმშელა. რა თქვა სენატორებმა? სალომე ასათიანისგან შეიტყვებთ.
შეერთებული შტატების სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტში უკრაინის პოლიტიკური კრიზისის განხილვა დაემთხვა დღეს, როცა თავად უკრაინაში სასამართლომ კიევის ცენტრში მასობრივი საპროტესტო აქციების გამართვა აკრძალა. ნოემბრის ბოლოდან მიმდინარე ანტისამთავრობო აქციებზე ათასობით მოქალაქე სწორედ ამ უბანში იკრიბებოდა. კიევის სასამართლომ დაამტკიცა ქალაქის მესვეურების თხოვნა აქციების 8 მარტამდე აკრძალვის თაობაზე. სასამართლოს გადაწყვეტილებას თარიღად 8 იანვარი აწერია, თუმცა ის 4 შაბათს გამოქვეყნდა საჯაროდ. დოკუმენტი აკრძალულ აქციებს განსაზღვრავს როგორც დემონსტრაციებს, სადაც გამოიყენება ხმის გამაძლიერებლები, პლაკატები, იშლება კარვები, აღმართავენ სცენებს ან კიდებენ ფარდებს. სასამართლოს გადაწყვეტილებამ შეაშფოთა კვლავ მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილეები. ისინი შიშობენ, რომ მალე შესაძლოა პოლიციამ მათი საპროტესტო ბანაკი ძალის გამოყენებით დაშალოს. თუმცა რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური ხუთშაბათს უწყებოდა, რომ დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის მოძრაობა ჯერჯერობით არ შეინიშნება. კიევის დამოუკიდებლობის მოედანზე ათასობით მოქალაქე რჩება. სწორედ ამ მოედანზე იფეთქა საპროტესტო აქციებმა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ხელი არ მოაწერა ევროკავშირთან პოლიტიკური და სავაჭრო კავშირების გაღრმავების ხელშეკრულებას. ახლახან საპროტესტო აქციები 100,000 წევრს ითვლიდა. აქციებს ევროკავშირის და შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნებიც სტუმრობდნენ. ვაშინგტონში 4 შაბათს სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წინაშე წარდგა ვიქტორია ნულანდი, სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში. მისი თქმით, ვაშინგტონის სურვილია უკრაინის პოლიტიკური კრიზისი გადაიჭრას პოლიციელების ან დემონსტრანტების მხრიდან ძალადობის შემთხვევების გარეშე.
უკრაინელების დიდი უმრავლესობის მსგავსად ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირში ჩვენს პარტნიორებს ურთ მიმდინარე კრიზისი გადაიჭრას პოლიტიკური, დემოკრატიული და უწინარეს ყოვლისა მშვიდობიანი გზით. ეს ბოლო ასპექტი ერთნაირად ეხება როგორც მთავრობას, ისე დემონსტრანტებს. ჩვენ ვგმობთ კიევის სასამართლოს შენობის გარეთ 10 იანვარს მოწყობილ არეულობას, თუმცა მთავრობის უსაფრთხოების ძალების და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი ჯგუფების მიერ განხორციელებული რეპრესიული და ძალადობრივი აქტები იძულებულს ქვთის უკრაინის მთავრობას როგორც საჯაროდ, ისე კერძო საუბრებში ვუთხრათ. თუ უკრაინის ხელისუფლებაში მყოფები თავიანთი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალადობას მიმართავენ ან წაახალისებენ, ჩვენ განვიხილავთ ჩვენს ხელთ არსებული მექანიზმების ფართო სპექტრის გამოყენებას.
Employ or encourage violence against their own citizens. დემოკრატმა სენატორმა რობერტ მენენდეზმა, რომელიც სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ ვერ შეცვლა რუსეთის ღიად და ძლიერად გაკრიტიკება ეკონომიკური იძულებითი ნაბიჯების გადადგმის გამო, მაგრამ ნულანდი ამ ბრალდებას არ დაეთანხმა.
We have made clear consistently both publicly and privately that
ჩვენ სისტემატურად და მკაფიოდ ვიმეორებთ როგორც საჯაროდ ისე კერძო ვითარებაში რომ რუსეთის მხრიდან გადადგმული ეს იძულებითი ნაბიჯები უკრაინის წინააღმდეგ ისევე როგორც მოლდავეთის და საქართველოს წინააღმდეგ წარმოადგენს მათ მიერვე მხარდაჭერილი ბევრი შეთანხმების დარღვევას მათ შორის ჰელსინკის პრინციპების და ზოგიერთ შემთხვევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ფარგლებში დაკისრებული მოვალეობების ჩვენ ამას მომავალშიც ძალიან მკაფიოდ ვიტყვით.
And we will continue to be absolutely clear about that.
Respublikelma senatorma John McCainma, romelits dekembershi Kievs estumra da demonstrateps mkhardaqera gamoutsxada Ukrainis krizisshi Ruseti da adanashaula.
This is a country that wants to be European.
Ukraina aris kveqana, romosats evropeloba surs. Mas ar surs igos rusuli. Sakme soret es aris. Amas nishnavs matvis Eurokavshiri. რუსებმა გამოიყენეს ენერგეტიკა, შოკოლადიც კი აგზალეს, მიმართეს დაშინების მეთოდებს. მათ მხარი დაუჭირეს კორუფციას, რომელიც უკრაინაში ფართოდა
ამოდებული.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში ტომას მელიამ შეხვედრაზე განაცხადა, ნაკვერჩხალი, რომელმაც ნოემბრის ბოლოს საპროტესტო აქციებს მისცა ბიძგი, კლავაც გაღვივებულია და მისი ჩაქრობა იოლი არ იქნებაო. მელიას თქმით, ვაშინგტონი გააგრძელებს დახმარების გაწევას იმ უკრაინელებისთვის, რომლებსაც მათი ქვეყნის დემოკრატიული და ევროპული მომავლის სწამთ.
დღესდღეობით სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. მან იმის თავზე გიამბობთ, თუ რა ითქვა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტში უკრაინაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ფოლკლორული უხილავი ფარდით, როგორც ცხოვრობენ ევროპაში თუ საერთოდ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლებლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდები. ალბათ განსხვავებული ცხოვრებით იმის მიხედვით, თუ სად არიან, სად სწავლობენ, როგორი ხასიათი აქვთ და რა გარემოში მოხვდებიან, ამ მრავალფეროვანი გამოცდილების და ცხოვრების ჩვენება გადავწყვიტეთ ფოლკლორულ რუბრიკაში. დღეს იენაში ვართ, საქართველოში, გერმანიის ყველაზე ცნობილი უნივერსიტეტის ქალაქში. ამაღლეს სკოლასთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტრადიციული ურთიერთობა აქვს. ჩვენ ვსაუბრებთ ნათია ხორგუაშვილს, იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტს, რომელიც იქვე ეკონომიკის ფაკულტეტზე მეცნიერ თანამშრომელიცაა. იენამდე ნათია ხორგუაშვილს ოპერატ მუშაობა მოუწია ჰამბურგში, ხასიათით იენისგან სრულიად განსხვავებულ თავისუფალ ქალაქში. თვითონ ნათიამ, რომელიც საქართველოს რეგიონებთან კონფლიქტების თემაზე მუშაობს, აი შემდეგს გიამბობთ.
ძალიან სწრაფად ხდება იენაში ყველაფერი. ჩემი აზრით მარტო იმიტომ, რომ არსებობს უნივერსიტეტებს შორის ამხელა კოოპერაცია და ქართველები რატომღაც უფრო პრივილეგირებულები ვართ აქ. და ყველა გვიცნობს, ყველა კარგად გვხვდება, არიან წინა ქართველები, ვინც კარგი შთაბეჭდილება მოახდინეს გერმანელებზე, ქართველებზე თუ სხვა უცხოელებზე და არის ძალიან პატარა შეკრული ქალაქი, სადაც პრინციპში ერთი უარყოფითი მხარე აქვს ის, რომ მაინც პირადი ცხოვრება ადამიანის, ასე ვთქვათ, შეუმჩნეველი არ ხდება, ყველაფერი კონტროლდება. ქუჩაში ვერ დაიმალები, ასე ვთქვათ, რომ გინდოდეს შეუმჩნევლად გავლა, იყოს უცხასიათზე და არ გინდოდეს მიესალმო ადამიანს, შეგხვდება მინიმუმ 30 ნაცნობით, ან ისეთ კონტაქტურ ადამიანს, როგორიც მე ვარ. ხანდახან ცოტა მიჭირს ხოლმე ესე, იმიტომ რომ ანონიმურობაც ისეთ ქალაქში როგორც თბილისი ბევრად უფრო დაცულია ვიდრე იენაში. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართველი ჩამოვიდა, თან მიწერდა სხვადასხვა მინიჯობებზე მუშაობა და იქაც ასევე ბევრი გერმანელი გავიცანი. მუშაობდი მიმტანად, მუშაობდი მოლარეთ, ვატარებდი გამოკვლევებს ვაიმარში, სოციოლოგიურ გამოკვლევებს, გამოკითხვებს. და ანუ ესეთი ნაცნობები ძალიან ბევრი შევიძინე და კონტაქტში მე.
მოგლეთ იენაში ისეთ გარემოში აღმოჩნდით, თითქოს დიდი ქალაქიდან სოფლად წასული ყავით და იქ უკვე ყველასთვის აღმოჩნდით, ხო? აი პოლიტოლოგიას სწავლობთ, პოლიტოლოგიაში მუშაობთ თქვენ, ხო? არის იენის უნივერსიტეტში პოლიტოლოგია მთლიანად თავისუფალი ამ რაღაცა იდეოლოგიისაგან?
თავისუფალი არის, კი, ვიტყოდი, მაგრამ საერთოდ განცდა მაქვს ხოლმე ხშირად როდესაც ჩვენ ვართ რუსეთთან საბჭოთა ყოფილ საბჭოთა კავშირთან გაიგივებული და ხშირად გამარჯობას რომ მეუბნებიან რუსულად და არა ანუ ერთი ერი ვგონი ვართ, ერთი ქვეყანა ვგონი ვართ, მაინც სულ ერთია ესე მეუბნებიან ხოლმე. მე რა ქართველი ხარ, ჩვენთვის რუსი ხარ. განსაკუთრებული რუსოფილია იგრძნობა. აი, მაკუთხით ძალიან
ხო, ეს საფიქრებელია გერმანიაში ხშირად არის ხოლმე ასეთი განცდა, მაგრამ ხომ არ დემოქმედებს ეს თქვენს ნაშრომზე, მოდი ასე დავარქვათ, კონფლიქტებზე თუ წერთ?
მე ეს არ მიგზნია, თუმცა ერთი ორი დოცენტი განსაკუთრებით უფრო გადახრილია ეს რუსეთისკენ და ამის გამო ეხლა მე რაღაც ნიშანი არ დაუკრიათ ჩემთვის, ან რაღაც განსაკუთრებულ ჩარჩოებში არ მოუქცევიან.
ნათია, თქვენ მითხარით, რომ იანაში ყოფნის დროს ბებია გარდაგეცვალათ, დღემდე Facebook-ში შავი კვადრატი გაქვთ სურათის ნაცვლად.
აი, ეს ყველაზე მძიმე თემაა. აი, როდესაც ადამიანი მიდის სამუდამოდ შენ ცხოვრებიდან, ძალიან რთულია და თუ ვერ ახერხებ ჩასვლას. ძალიან რთული.
და თქვა, თქვენებს ესაუბრებოდით ამ თემაზე თუ სხვებს? როგორ მოხდათ, თქვა, გამოაცხადეთ, რომ ბებია გარდამეცვალა და ხალხო?
კი, აი, სხვებით. პირადად არავისთვის არ მინდოდა მიმეწერა. იმიტომ რომ არ მინდოდა ჩემი ემოციებით ვინმე ესე დამეტვირთა. უბრალოდ ვინც გამომეხმაურა, ესე იგი ნამდვილად დააინტერესა ჩემა გრძნობა და მე ინბოქსში მწერნა ხოლმე ძირითადად, რომ როგორ ვარ, ხომ არ შევხვდეთ, გავისეირნოთ და აქ ესე გადამატანინე საქაურმა მეგობრებმა, გამიხარდა რომ აქ იენაშიც ესე მხარში დამეტკა ხალხი და ჩემი ემოციის გაზიარების საშუალება მქონდა, იმიტომ რომ მე ვთქვი, რომ საქართველოში ძალიან კარგი რიტუალია, კარგს თუ დავარქმევთ პანაშვიდს, იმიტომ რომ რაღაც ხალხი მოდის და იმ მომენტში გადაგაქვს ამ ლაპარაკით, კარგი თერაპია ჩემი აზრით. გერმანიაში რაღაცა სხვა წესები აქვს, არ არის ესე რომ აი მომენტში ვიღაც მოვიდეს შენ უფრო მეტი გელაპარაკო, უფრო თავშეკავებული ხალხია და ამ თემაზე შენ თუ არ დაიწყე ლაპარაკი, თვითონ ახლა ესე მეზობლები რომ შემოდიან ჩვენთან საქართველოში და ხედან გეხმარებიან ადამიანურად გვერდში გიდგანან, როგორც ვიცი, ესეც რაღაცები არ ხდება.
მისლამოსლა არის, ვთქვათ, აი თქვენები მოგინახულებენ მაგ ჩამოდიან.
ჩამოსლეს ფრე პრობლემა აქვს ძალიან დიდი, მაინც რომ აი რო არ დარჩნენ და ბევრი საბუთის დადგენა შეიძლება. ანუ მე არ მჯერა რომ ჩვენ უახლოეს მომავალში გაგვიმარტივებენ სავიზო რეჟიმს. მიუხედავად ისა რომ პარაფირება მოხდა ასოცირების ხელშეკრულების ევროკავშირთან, მაინც ის სირთულეები მაინც არის, ანუ სასწავლებლად წამოსვლაზეც და ისეთ მომნახულებელ ადამიანსაც უბრალოდ ჯანმრთელობის პრობლემები მქონდა და მაშინ საავადმყოფომ გააგზავნა და ძალიან ადვილად ჩამოვიდა დედა. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მართლა ძალიან კარგად გაიგეს ჩემი მდგომარეობა, რომ უცებ უნდა გაეცათ ვიზა და ანუ ეხა ამის შემდეგ მე პრობლემა აღარ მაქვს, იმიტომ რომ ერთხელ რო ჩამოვიდა უკვე შეუძლია მიმოსვლა. თან ყოველ დღე Skype-ით კონტაქტობ მე ჩემ ოჯახთან, ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს და ანუ აქედან ჩართული ვარ იქაურ პროცესში და იქაურ მეგობრებსაც ვეკონტაქტები, აქაურსაც და ვცდილობ რომ ყველაზე გავანაწილო ჩემი ყურადღება. და თან ეხა მეორე ოჯახს ვერ შეიძლება ასე ვთქვათ, ანუ შენ თვითონ თუ არ შექმნი შენ ის ოჯახს, მე და ოჯახებული არ ვარ. ამიტომ ვერან ვერ შეცვლი, რა თქმა უნდა, ძმას, ძმისშვილს, დედას, მამას, ყველა თავისი ადგილი აქვს და ყოველთვის გაურებული იქნება ადამიანი.
დიდებულებს მოსალმებით, თქვენ უსმენთ ნათია ხორგვაშვილს, იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტს. ჩვენი უხილავი ფარდის სტუმარია ის დღეს. მაგრამ აი თქვათ, ერთი ძამით წარმოიდგინეთ, რომ შეგიყვარდათ გერმანელი კაცი. მაშინ ხო ბევრი რამე იცლება. შეიძლება უკვე შეგიყვარდათ, მე არ ვიცი, ხა ამას ვერ გთხოვთ, ამაზე ილაპარაკე მეთქი, მაგრამ აი როგორ იქნება მე?
ჩემი აზრით ბევრი რაღაც შეიძლება, მაგრამ იმასაც ხომ უნდა შეუყვარდე და იმანაც უნდა შეცვალოს ჩემი აზრით ბევრი რამ და დისკომფორტი არ უნდა შეუქმნათ ერთმანეთს, თუ კულტურათა შორის რაღაც სხვაობა იქნება, იმანაც უნდა ისწავლოს ჩემი ენა და ამ შემთხვევაში უკვე თანაბარი უფლებები გვაქვს.
ხო, მაგრამ თქვენ ხო გერმანიაში იცხოვრებთ?
კი, ვიცხოვრებ, მაგრამ სამშობლო ანუ შეიძლება რამოდენიმე კონდეს ადამიანს და რამოდენიმე ადგილას ანუ გერმანიაც იყო სამშობლო საქართველოს და იქაც ხშირად იარო, ანუ პრობლემა არ არის თუ ადამიან შესაბამისი ანაზღაურება გექნება, ანუ ხშირად ეგ არის პრობლემა, ანუ თვითონ ფული რომ ჩახვიდეთ, მოინახულო შენი ოჯახი, ხო?
ფული ახსენეთ და როგორ არის მაგრამ საქმე, ხო, გერმანელებს სხვა დამოკიდებულება აქვთ ფულისადმი, მისი დახარჯვისადმი, სხვისთვის, სხვას რომ დაახარჯონ აი ამაზე.
ფათაშორის მე არ მეკონა რომ აი ქართველებსაც გავიცნობდი გერმანელზე უარესებს მაგ მხრივ, ეს უარეს წალებში. ანუ იყვნენ ქართველები, რომელთაც მაგალითად რომელთაც სარეცხი მიქონდათ საქართველოში გასარეცხათ, რომ აქ 1 ევრო დაეზოგათ. ანუ აი რამოდენიმე გავიცანით ან ესეთი და აი შეხოთაშორის აღარ გამიკვირდა მე გერმანელების მაგვარი ანუ საქციელი ამ დაზოგვის მხრივ. ჩემი აზრით ძალიან პრაგმატული რაღაცაა ეს ყველაფერი.
აპირებთ დარჩეთ მან თუ როგორ არის თქვენი გეგმა?
Минимум 2 წელი ვაპირებ კი, ანუ სადოქტოროს დავამთავრებ, თან ვაპირებ პარალელურ რეჟიმში ვიმუშაო უნივერსიტეტში და დავიცი, ჯერჯერობით აქ ვარ და მე შეიძლება დავბრუნდე ცოტა ხნით. საერთოდ არცად არ ვაპირებ დიდი ხნის ცხოვრებას, ეს გერმანიას უკვე დიდი ხანი გამომივიდა. ამერიკაში ვაპირებ წასვლას, იქაც ფორშუნგ სემესტრი, ანუ კვლევით სემესტრის გაკეთება მინდა. და სამუდამოდ სიტყვა ცოტა მაშინებს. სამუდამოდ საქართველოში, სამუდამოდ გერმანიაში, მინდა რომ ცოტა უფრო დინამიური ცხოვრება მქონდეს.
მოგესალმებით, ეს ყუხილავი ფარდა, რომელსაც დღეს სტუმრობდა ნათია ხორგვაშვილი, იენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი პოლიტოლოგიის სფეროში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას პრაღიდან ნახვამდის.